Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Kmetje so običajno dobri pridelovalci, njihovi pridelki pa tudi predelani izdelki so odlične kakovosti in okusa. Težava pa se pojavi, ko je potrebno ta pridelek ali izdelek prodati. Pri organizirani prodaji je pritisk na zniževanje odkupne cene izredno velik. Medtem ko se proizvodni stroški ne nižajo, kvečemu obratno. Zato je v današnjih časih biti in obstati kmet zelo težko. Sodobni čas pritiska na kmetije in jih sili v tržno gospodarstvo. Kmetje iščejo nove poti za povečanje dohodka na kmetiji. Ena od teh možnosti je ta, da kmetje svoj pridelek in izdelek prodajo sami. Takšna neposredna prodaja se je v razvitejših delih Evrope pričela ponovno širiti v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Danes pa ostaja pomemben način prodaje, tako iz vidika prehranske tradicije, kot tudi ohranjanja podeželja. V razvitem svetu se krepi zavedanje, da zdrava hrana predstavlja temelj zdravja, ki je že od nekdaj ena najpomembnejših vrednot. Mnogi potrošniki so vse bolj zahtevni in ne zaupajo sledljivosti trgovskih verig. Prav tako postavljamo pod vprašaj kvaliteto hrane iz verižne prodaje. Verjetnost pristnosti hrane lahko povečamo, če jo kupujemo neposredno od kmeta, ki ga poznamo in mu zaupamo. Zato je trditev, da iz domačega okolja prihaja boljša hrana še kako na mestu, saj nima za seboj vseh tistih dolgih kilometrov, ki obremenjujejo tudi naše okolje. Zavedati se moramo globalnega pomena hrane, ki pa ga izkoriščajo tudi mnogi zaslužkarji na račun proizvajalca in potrošnika. Preden se posvetimo prodaji, moram poudariti, da je prvi pogoj za neposredno prodajo to, da je kmet na Ministrstvu za kmetijstvo registriran oziroma evidentiran kot pridelovalec primarnih proizvodov. Registrirati se morajo tisti nosilci dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki živila rastlinskega izvora, naprimer vrtnine, sadje, zelenjavo, žita, zelišča, pridelajo na svojem gospodarstvu in jih oddajo v prodajne distribucijske verige, zadruge, predelovalno industrijo ali v mlin, to je takrat, ko končni kupec ni znan. Evidentirati pa se morajo tisti nosilci dejavnosti, ki majhne količine primarnih živil rastlinskega izvora neposredno prodajo končnemu uporabniku na lokalnem območju. Pri tem lokalno območje pomeni območje cele Slovenije. Majhna količina pa pomeni, da gre za pridelek z do 1 hektara njiv ali ekstenzivnega sadovnjaka oziroma z do 30 arov intenzivnega nasada ali rastlinjaka ali iz do 15 arov velikega nasada jagodičevja. Po novem so registracijo ali evidentiranje opravili vsi, ki so oddali zbirno vlogo v letu 2015 in so označili to vrstno registracijo. Način prodaje je različen od kmetije do kmetije. Odvisen je od vrste pridelka oziroma izdelka, pa tudi razpoložljive delovne sile. Z direktno prodajo dosežemo večji dohodek, hkrati pa tudi direkten stik s potrošnikom, ki nam takoj vrne informacijo o tem, kako je zadovoljen z našim pridelkom. Kmetije je odvisno, ali se bomo posluževali prodaje na domu, ali bomo svoje pridelke pripeljali do kupca. Način prodaje je odvisen tudi od stroškov, ki jih povzroča posamezen način prodaje, od razpoložljive delovne sile na kmetiji in ne nazadnje od razpoložljivih sredstev. Če smo dovolj blizu mesta, lahko uredimo lično prodajalno na domu, kjer prodajamo vse pridelke in izdelke z kmetije, lahko tudi iz sosednjih kmetij. Med sezono lahko obiskovalcem omogočimo, da obirajo sami, česar se običajno poslužujemo pri tistih pridelkih, ki terjajo veliko dela in stroškov za obiranje, naprimer pri jagodičevju in drobnem sadju. Potrošniku pa s tem omogočimo nižjo ceno od tiste na tržnici. Zelo pomemben način prodaje lastnih pridelkov in pridelkov iz svoje okolice tudi prodaja preko turistične dejavnosti. V vinotoču lahko prodajamo svoje vino in prigrizke, Na izletniški kmetiji pa svoj pridelek oplemenitimo in prodamo na krožniku. Če ne živimo v bližini mesta ali na atraktivni turistični destinaciji, izberemo način prodaje, pri katerem se sami odpravimo poiskat kupca. Izbiramo lahko med prodajo na tržnici, prodajo ob cesti ali na zanimivih turističnih točkah, dostavo našega izdelka na dom s predhodnim dogovorom, občasno prodajo na sejmih in različnih prireditvah in potujočo prodajalno. Pridelki, ki jih ponudimo strankam, morajo biti primerno označeni, cena pridelka mora biti jasno vidna. Pri prodaji na prostem je potrebno pridobiti soglasje lastnika zemljišča ali lokalne skupnosti. Svoj primarni pridelek lahko prodajamo svojim strankam, ki so končni potrošniki, brez izdaje računa, če smo obdavčeni po katastrskem dohodku. Med primarno pridelavo spada gojenje rastlinskih proizvodov, kot so žita, sadje, zelenjava, doma pridelane gobe in zelišča, ter tudi enostavna obdelava na štetih, če smo jih očistili, enostavno pakirali, shranjevali in prevažali. Med osnovne pridelke sodijo tudi konzumna jajca, surovo mleko, osnovni čebelji pridelki in nerazkosano surovo meso, a pod določenimi pogoji. Ker se začenja kurilna sezona, naj dodam še to, da med osnovne proizvode sodijo tudi gozdni pridelki, kot so hlodovina in drva. Če pa svoje osnovne pridelke na kakršen koli način predelamo, meljemo žito, izdelujemo kašo ali kosmiče, sušimo zelišča, sadje predelujemo v sokove in kise, kuhamo marmelado in kompote, kisamo zelje, iz jajc izdelujemo izdelke, kot so testenine, pečemo kruh in pecivo, izdelujemo salame in druge suhomesnate izdelke ali izdelke surovega mesa, izdelujemo skuto, sire in tako dalje. Se to smatra za proizvod naše kmetije. V teh primerih moramo registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji ali kakšno drugo pravno obliko, SP, DOO. S tem vstopamo na trg v davčnem smislu kot pravna oseba in smo za svoje izdelke dolžni izdajati račune. Enako velja, če smo vključeni v sistem DDV. Vsi zavezanci za DDV morajo za vsak svoj pridelek ali izdelek izdati račun in obračunati tudi DDV. Naj upozorim še na to, da tudi če se odpravimo na primer na tržnico in poleg svojih primarnih kmetijskih pridelkov prodajamo še sosedove, smo dolžni registrirati dopolnilno dejavnost prodajo s kmetij. Tudi gozdnih dobrot, kot so gobe in gozdno jagodičevje, ni mogoče prodajati kot osnovni kmetijski pridelek, ampak je za prodajo potrebno registrirati osebno dopolnilno delo. Več o obsežni temi, vrstah in pogojih za dopolnilne dejavnosti pa kdaj drugič. Danes pa vam zaželim še lep dan in nasvidenje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.